mēs atgādinām arī to, ka tieši traumatisms, ko izraisa bērnu nepieskatīšana, ir visbiežākais iemesls arī, kāpēc bērni nonāk slimnīcās, un tas tam sekas varbūt arī ļoti nopietnas gan bērnu veselībai, gan dzīvībai, tāpēc par to noteikti vajag padomāt un mobilizēt savus ģimenes resursus, spēkus un ģimenes locekļus, lai tiešām neatstātu bērnus vienus pašus mājās. Uz šo brīdi jāsņemās un jābūt atbildīgiem, tiešām maksimāli paliekot mājās, maksimāli pieskatot bērnus, domājot par viņu drošību un padomājot arī par to, kā bērns jūtās. Mēs droši vien ieteiktu ar bērnu parunāties arī ar pirmskolnieku un arī ar sākumskolnieku, var tā vienkāršiem vārdiem pastāstīt, kas tad īsti šobrīd notiek, jo bērns saprot, ka kaut kas notiek, bet viņš, protams, ka viņam ļoti izprast to situāciju, tāpat kā arī dažkārt mums pašiem. Un mēs varam viņam paskaidrot, jā, ka šobrīd drošības pēc mēs paliekam mājās, jā, ka šobrīd pasaulē ir tāds slimība, no kuras ir jāuzmanās, un mēs arī gribam uzmanīties.